Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Du lytter til en podcast fra Third Ear. Hvis du har abonnement på vores Apple Podcast-kanal eller på Third Ears podcast-app, kommer det snart noget nyt. Fordi hvis du abonnerer, så hører du alt det nye først. Mindst en uge, før det kommer ud andre steder. Vi har også en kort spionserie, som hedder Kold København, som ligger der allerede. Og det bliver ved med at ligge der kun til dem, som abonnerer. Så sign up i dag. Det her er fjerde og sidste afsnit i serien Agent Piccadilly, og det starter med et smukt, men anonymt brev til Christa Moldsen.
Jeg har modtaget et brev. Det er skrevet af en, der kendte Francesco Golino ret godt, da han boede her i Danmark i 1980'erne og starten af 90'erne. Hende, der har skrevet brevet, har ikke lyst til at blive interviewet selv, men jeg har fået lov til at få brevet læst op af en anden.
Hvis dette indlæg skal bruges i 30'er, skal det bruges i sin helhed, og ikke kun nogle få linjer, der bryder helhedsbilledet af mit bidrag til historien. Jeg skal kun omtales som søs, hesten som hest, og lokaliteten er et sted omkring Dyrehaven.
Du skal forestille dig Francesco Golino, a.k.a. agent Piccadilly, i ridetøj. Høje, blanke støvler, ridebukser og skjorte. Og med en lille charmeklud om halsen og en sixpence på hovedet. Han er på hesteryg i fuld galop på vej tværs igennem Dyrehaven. Det er aften, mens solen er ved at gå ned over Øresund. Det tyder på, at tingene har artet sig for Francesco i København efter år 1978. Han har i hvert fald tid og råd til at dyrke sin nye store passion, som er den hest, han sidder på lige nu.
I journalister har efterlyst et vidnesbyrd om F.'s væren. Jeg har kun rosende ord til overs for hans personlighed. Måske er jeg stadig lidt fascineret af hans verdensmandsagtige fremtoning. Hans nonchalant frimodighed, hvor verdens genvordigheder helt klart var en anden mands eje. Jeg opfattede ham som et menneske, der selv havde valgt sin vej i livet. Han var en fri sjæl, uden bindinger. At han også indeholdt en tristhed og anden dybde kunne skimtes. Men dette tilhørte hans privatliv. Et sted, hvor jeg ikke havde adgang, og som jeg heller ikke var interesseret i at udforske.
Søs mødte Francesco på et tidspunkt i starten af 1980'erne. Dengang var hun i starten af 20'erne, og han på vej mod de 40.
Han kom til stallen, et sted i et område omkring Dyrehaven, og eftersøgte en hest at ride. Og da jeg manglede en par til min hest, var han et perfekt match til denne. Igennem årene, hvor han red min hest, gjorde jeg mig der tanker om ham og hans levned. Han var en fremmed, eksotisk, beleven og en meget venlig person, der var landet i min hest, såvel som i mit liv. Jeg opfattede ham lidt som en Peter Pan-figur, der fløj rundt i en evig naivitet, var elskelig, en person, som kun havde ansvaret for sig selv, levede et selvvalgt liv, og som desuden var uskadelig for andre.
Vi får resten af Søsses brev lige om lidt, men jeg har også snakket med en anden, der kendte Francesco dengang. Søsses eksmand, Bernard, hedder han. Han kan også tydeligt huske Francesco som et eksotisk indslag i deres liv. Bernard husker især Francescos måde at ankomme på hver måned, når han skulle betale sin anpart i hesten.
Jo, altså han kommer og kører stille og roligt i sin fine Volvo fra 40'erne eller 50'erne, eller hvor gammel den bil nu var. Cremefarvet, husker jeg, sådan en beige cremefarvet. og så stiger han ud med sorte, pudsede ridestøvler, der går op til knæet, og så sådan nogle, du ved, det man kender, ridebukser med frølår, altså i sådan en beigefarve, og så en skjorte, og måske sådan en pullover, og så en charmeklud i sådan mønstret stof, og så havde han, hvis det var vinter, så havde han også en sixpence på. Han lavede, som virker som, han lavede lidt i fortiden.
Francesco virker til at leve et rart og sorgløst liv i de her år. I 1983 bliver han dansk statsborger og får et dansk pas. Han køber et lille hus i Nærum nord for København og en veteranbil. En cremefarvet Volvo 445. Og så har han råd til anpart i en hest.
Altså en hest er jo dyr. Alle folk, der har hest, de ved, hvor mange penge det kan koste at have dem opstallet og foder og hestesko og dyrlæger. Jeg skal forsikringer. Der er mange udgifter, ikke? Så det betalte han jo gladeligt halvdelen af. Jeg tænkte bare, det går nok godt på hans forretning.
Det virker også til, at Francesco har rigeligt med fritid, som han kan bruge på den hest.
Han F. betød meget for mig på det platoniske plan. Ja, så elskede han faktisk min hest tæt på, lige så meget som jeg. Aldrig havde jeg troet, at jeg ville komme til at eje en hest eller til at ride igen. Derfor havde det en enorm betydning for mig, at han var lige så omsorgsfuld overfor hesten som jeg. Hans deltagelse i hestens ved og vel betød også, at jeg i perioder kunne lade hesten være hest, få de børn, jeg ønskede mig, og gå i barselshi, mens han tog vare på hesten. En hest, som var tæt på at have en guddommelig status i mit liv, i det jeg så meget ung fik astma. Mit liv sank i grus, da jeg fik fortalt, at aldrig måtte jeg være tæt på en hest igen. Ja, blot et billede af en hest kunne udløse et dræbende anfald. Da jeg år senere med handsker, ansigtsmaske og beskyttelsesbriller og medicin i baglommen begyndte at ride igen, og endda med egen hest, var denne hest essensen af alt, hvad jeg på dette tidspunkt havde sat mig for. Derfor blev F en meget central og vigtig del af mit hesteliv, da jeg dengang måtte holde pauser fra hest for at restituere mig, hvilket han forstod og accepterede. Selvom jeg elskede hesten, og den var mit et og alt, ville jeg gerne noget andet og mere end at holde i hestehov. Leve et ungdomsliv, få en uddannelse. I disse situationer var han også altid nærværende, så fremt hans arbejde tillod det.
Og meget høflig faktisk. Altså jeg husker ham nemlig også som høflig altid. Og pænt, og sådan lidt lalala, sådan en syngende måde at tale på. Med sådan lidt lys stemme, kan jeg huske sådan. Ja, Så han kunne snakke om alt muligt. Han snakkede rimelig godt dansk faktisk, men med en kraftig accent, ikke?
Francesco har udvidet forretningen. Nu sælger han ikke kun antikviteter og kinesisk porcelæn. Nu sælger han også kunst, malerier. Han har fået flere forretninger rundt omkring i Københavnsområdet.
Jamen, der var mange ting at snakke med. Hans forretning var sådan kunst, at handle med kunst henover til Tyskland og købe kunst i Danmark og solgte i Tyskland og omvendt. Så, og vi besøgte også hans, han havde vist en forretning i Søborg Hovedgade omkring der.
Var han meget væk? Var han meget
ude? Ja, altså, ja, men ikke længere tid ad gangen. Fordi han passede, som sagt, den hest meget af tiden, så det gik han meget op i.
Jeg købte hesten som følge, da den var 7 uger gammel, og den blev nok rigeligt forkælet og dermed ødelagt. Således at den i perioder var decideret farlig for mig at ride. I tiden op til, at F kom forbi og begyndte at ride hesten, havde jeg flere episoder, hvor det var ved at gå helt galt. Hans gode og rolige indflydelse på hesten betød, at den blev ridelig for mig igen. Han var en fremmed, jeg kunne stole på, der også elskede hesten og forstod den som jeg. Han nød deres skovture, accepterede hesten som jeg og kunne se det morsomme i hestens nogle gange bizarre adfærd. For mig blev han en god hesteven, der altid var der for hesten og mig. Blev hesten syg, kørte efter den på hospitalet, hentede den samme sted, da den blev ramt af en bil. F var et menneske, der var venlig og reel, og ikke mindst et menneske, der kunne indgå i en alliance omkring en næsten guddommelig hest. Hvad mere kunne jeg forlange? Tro mig, ingen andre kunne have holdt til det. Og så i så mange år. Det er meget vanskeligt at forstå, at hændelsen i London skulle være en del af hans livsbane. Jeg er vel i en benægtelsesfase nu på 25. år. Jeg holder mig til, at der mangler evidens. Og i teorien er ingen dømte før, der har været en rettergang. At sætte ham, det menneske, der red min hest, i forbindelse med den forfærdelige hændelse i London, er vanskeligt at forstå. Jeg kendte ham som et godt menneske, der elskede min weird og fuldstændig møgforkælede hest igennem 8-10 år, mens jeg tog min uddannelse, mødte mine børns far og fik mine børn. Med venlig hilsen, søs.
Det er meget tydeligt, at der findes et før og et efter 1978 i Francescos liv. Det er også meget tydeligt i kammerat Genkowskis rapporter. Før 1978 er der ikke rigtig noget, der vil lykkes for agent Piccadilly. Antikvitetshandlen går dårligt, hans økonomi hænger i laser. Den bulgarske efterretningstjeneste må betale for hans ophold i livet, og de er utilfredse med agent Piccadillys manglende resultater som spion i København. Men efter 1978 er stemningen til møderne med forbindelsesofficer Genkowski helt forandret. I november 1979 mødes agent Piccadilly med kammerat Genkowski i den dyre restaurant på toppen af Illum. Agent Piccadilly har lige været på ferie, en hel måned på Mallorca, og han har også været en tur i Bulgarien. Sunny beach med alt betalt. Det er det, der hedder meningsfuld rekreation i rapporterne. På den tur har han også fået overrakt en medalje af den bulgarske efterretningstjeneste. Men der står ikke, hvad han har fået den for. Om mødet på restauranten på toppen af Illum skriver Genkowski sådan her.
Agent Piccadilly kan rapportere, at omstændighederne omkring ham i København er rolige. Han har ikke oplevet nogen særlig interesse for sin person. Han kan yderligere berette, at han har oparbejdet et godt omdømme som forretningsmand i København.
For første gang i alle de rapporter, jeg har læst, virker det heller ikke til, at agent Piccadilly er desperat efter penge. Han har også fået en hel del penge på det sidste af sin hemmelige arbejdsgiver. Det kan jeg se på de kvitteringer, som han har skrevet under på med navnet Piccadilly. 2.000 pund har han fået lige før mordet, og 3.000 dollars har han fået lige efter mordet, plus de sædvanlige småbeløb. Men der er flere penge i vente.
Agent Piccadilly bliver for tiden ikke brugt aktivt af vores tjeneste, men i betragtning af hans arbejde i fortiden og for at monitorere situationen omkring ham, holdes kontakten igennem regelmæssige møder, og økonomisk støtte udbetales stadig.
Hvor den bulgarske efterretningstjeneste virker lidt som nogle fedthase før 1978, så er de nærmest øsle med pengene her efter 78.
For at opretholde sin sociale status skal agenten bruge 5.000 dollar om måneden.
5.000 dollars, det er omkring 25.000 kroner om måneden i slutningen af 1970'erne. Det er langt over det dobbelte af, hvad for eksempel en journalist tjener på det tidspunkt. Så Francesco Gulino rykker gevaldigt op i samfundslagene i København.
Agent Piccadilly har lejet sig ind i nogle forholdsvis store forretningslokaler i Københavns ambassadekvarter, tæt på den sovjetiske ambassade. 300 kvadratmeter til en månedlig husleje på 1.000 dollar.
Her er Hans Rydding. Han solgte også kunst på Østerbro dengang. Og han kan sagtens huske de lokaler.
Der havde han lejet nogle lokaler herhenne i, på Østerbro. De ligger i den gade der, hvor den sovjetiske ambassade også ligger. Og man kunne faktisk spytte over til ambassaden fra hans lokaler der.
Det var et stort, flot galleri, lige over for den sovjetiske ambassade.
Og i stueetagen der på hjørnet, og var rigtig stort det der. Han havde rigtig indrettet det med at hænge billeder op over alt, og tog foto af det og sendte det til udlandet og så videre, ikke? Jeg tror, at det gik rigtig godt på det tidspunkt der.
Agenten føler sig mere selvsikker end nogensinde før, og han har ingen økonomiske eller personlige problemer at rapportere. Agenten er begyndt som hobby at gå til ridning på hesteryg. Hans finansielle situation er stabil, og han har en hel del fritid. Han kan sagtens tage fri fra arbejdet 5-10 dage ad gangen.
Francesco har sit på det tørre. Han skal ikke rigtig bekymre sig om penge længere. Hvis de ikke kommer ind på kunstsalget, så skal de nok komme ind fra hans hemmelige arbejdsgiver.
Jamen, det fungerede godt med ham. Han fik da i hvert fald solgt de ting, jeg solgte til ham. De var der væk, når jeg kom hen igen.
Hans Ryding kan godt huske, at han undrede sig over, hvor nemt Francesco havde det med at sælge alle de malerier, som kom ind i hans butik.
Jeg vil sige, at det var jo nogle mystiske måder, at han pludselig fik penge på og fik solgt alle sine ting. Ikke? Og tjente på det også, ikke? Der kunne godt være en mistanke om, at han var blevet hjulpet af med det på en eller anden måde.
Han er på årlig ferie i Bulgarien med alt betalt, hvor han bliver behandlet som en kammerat af Folkerepublikken.
Der er arrangeret et 3-dages ophold på Pamporovo Ski Resort og 2-3 dage på Vitosha Ski Resort, et besøg på Museet for Bulgarsk Sovjetisk Venskab, en koncert i Stefan Makedonski koncertsalen, 2 til 3 middage på traditionelle restauranter med højtstående repræsentanter for Folkerepublikken Bulgarien.
Den 31. maj 1986, på sin 40-års fødselsdag, får agent Piccadilly endnu en medalje. Den bliver overrakt på en af hans ferieophold i Bulgarien af den bulgarske indenrigsminister. Denne gang får kammerat Piccadilly den for sit utrættelige arbejde for lov og sikkerhed i den bulgarske folkerepublik. Men hvis du spørger den bulgarske gravejournalist Risto Christov, så er der nok en anden grund til, at han fik den medalje.
Nagrodanets medal.
Han får en medalje.
Men så kan man ikke få en nagraden.
Man får ikke, hvad denne her belønning eller anerkendelse er til.
Der var måske dosta gulama summa.
Han får et ret stort pengebeløb. Og frem til 1989, der er hans tilknytning til Bulgarien. Den består i, at han kommer og holder ferie i Bulgarien sommer og vinter. Og han får løbende, altså pengesummer, gaver, anerkendelse, og uden at det fremgår, hvad det er for, altså uden at han som sådan udfører noget, som bliver nævnt. Og jeg har læst mange om mange agenter. Der er ikke nogen agent, der ligner den her agent. Man kan sige, at hans finansielle situation, altså hans økonomiske status, den bliver væsentligt forbedret efter 78.
Skal dejnost kato prodavač na antične, na antikvarne nešta, izvinnøst toj започва da se zanimava så sezda.
Så det vil sige, at han går fra at have måske ikke så profitable forretninger for antikvariater, og til at han kan have hobbyer, som for mig at se er lidt luksuriøse hobby, og dyrke ridning.
Det er sjovt at tænke på, at agent Piccadilly lige pludselig bliver behandlet som en topagent i den bulgarske efterretningstjeneste. For han virker til at være lige så ubrugelig en spion, som han altid har været. Han prøver stadig at lave lidt spionarbejde i København. Han prøver at være informanter på den italienske ambassade, hvor han har et par venner.
Agent Piccadilly kan rapportere, at Giannino er kryptograf på den italienske ambassade, og at han har adgang til paskontoret der. Piccadilly fortæller, at Giannino har for vane at ryge hashish, hvilket hans arbejdsgiver ikke ved noget om. Desuden oplever han finansielle vanskeligheder i forbindelse med en restaurant, han ejer i centrum af København. Piccadilly mener, at han muligvis kunne overtales til at forbryde sig imod sine officielle forpligtelser på ambassaden til fordel for en økonomisk gevinst.
Men det lykkedes aldrig for agent Piccadilly at værve en eneste agent i København, eller at komme med en eneste brugbar oplysning til den bulgarske efterretningstjeneste. Men det virker til at være lige meget nu. Agent Piccadilly skylder ikke noget længere. Den sidste store mission, som agent Piccadilly får, og fuldstændig fejler i at udføre, er det, der i agentsprog hedder en Casanova-mission. Målet er en ung kvinde, der arbejder i NATO's hovedkvarter i Bruxelles. Anna Laura er kodenavnet for hende.
Målet Anna Laura, 29 år, middelhøj, kastanjefarvet hår, ugift. Bor alene i en lejlighed i det centrale Bruxelles. Hun har ingen søskende og bor langt fra sine forældre. Nylig uddannet fra Militærakademiet i Belgien og arbejder i dag i NATO's hovedkvarter som radio- og telegrafoperatør. Uden for arbejdstiden bærer hun civil tøj og er velklædt, modeinteresseret. Hun er venlig af natur, og under afslappede samtaler med venner er hun ikke nervøs for at tale om arbejdsrelaterede emner.
Både KGB og den bulgarske efterretningstjeneste har haft deres øje på Anna Laura i Bruxelles i et stykke tid. Men russerne lader lillebror komme til, og bulgarerne sætter agent Piccadilly på sagen. Det er som altid kammerat Genkovski, der giver ham opgaven.
Jeg instruerede Piccadilly i opgaven at etablere et forhold til målet Anna Laura. Vi studerede sammen det tilgængelige materiale og målet, og blev enige om, at agent Piccadilly skulle rejse til Bruxelles snarest muligt for at etablere kontakt.
Agent Piccadilly er i Bruxelles flere gange, undercover som schweizisk forretningsmand. Meningen er, at han tilfældigt skal støde på Anna Laura og så falde i snak med hende på et af hendes stamsteder.
Anna Laura ejer en hvid Ford Fiesta. Hun holder af at gå på de dyre caféer i det centrale Bruxelles og på diskoteker. Hendes yndlingscafé er Die Gulden Boot, den gyldne båd, der ligger på Grotmarkt midt i byen, og hendes yndlingsdiskotek er Kælderdisco, lige i nærheden. Her er hun at finde de fleste weekender.
Agent Piccadilly bruger flere uger i Bruxelles i sit stiveste pus på at hænge ud på de guldne båd eller kældre disco. Men Anna Laura kommer aldrig. Og selvom han ved, hvor hun bor, hvilken bil hun kører, hendes daglige rutiner, hendes hobbyer, interesser og hvilken type mænd hun er interesseret i, så lykkes det aldrig for agent Piccadilly at finde Anna Laura. Det er i hvert fald det, han siger til kammerat Genkovski.
Agenten har ikke haft succes med at etablere kontakt til målet. Hans egen konklusion er, at målet må være bortrejst eller måske er flyttet fra byen.
Mit gæt er, at agent Piccadilly ikke har gjort så meget for at finde Anna Laura. Eller måske, at han har fundet hende, men hun har givet ham en kold skulder på Kælderdisco. Hun er noget yngre, end han er. Måske har hun bare ikke været interesseret. I hvert fald kan vi sige, at det her er endnu en fiasko for agent Piccadilly. Men det virker ikke til at være noget problem. Problemerne for agent Piccadilly, de begynder først rigtigt at melde sig, da den verdenspolitiske orden pludselig bliver forstyrret.
They are here in the thousands, they are here in the tens of thousands. Occasionally they shout, the mauer must back, the wall must go.
I 1989 falder Berlinmuren og jerntæppet igennem Europa. Forandringens vinde blæser i hele Østeuropa. I Bulgarien træder Todor Sivkov tilbage efter 35 år ved magten, og der er planlagt det første frie valg i juni 1990. Men før det sker, når agent Piccadilly mødes med sin forbindelsesofficer kammerat Genkovski en sidste gang. Det er i Budapest, i Ungarn, den 7. april 1990.
Mødet foregik til fods i området omkring statsoperaen og på restaurant Trojka i Slartalovgade. Agenten rapporterede, at situationen omkring ham er rolig og normal.
De to mænd har kendt hinanden i 20 år på det her tidspunkt, siden de var unge. Kammerat Genkovski har været Piccadillys faste anker. Hans eneste fortrolige igennem hele hans voksne liv. Der er ingen, han har kendt så længe. Men nu er det altså tid til at spise det sidste måltid og sige farvel.
Jeg forklarede agenten, at vi ud fra de sidste års manglende resultater i hans efterretningsarbejde og ud fra den nuværende politiske situation, har besluttet at fryse vores kontakt til ham.
Agent Piccadilly er blevet frosset. Det er agentsprog for, at han er færdig, som spion i den bulgarske efterretningstjeneste.
Piccadilly accepterede denne besked uden at klage, og sagde, at han mente, det var den rigtige beslutning under de nuværende omstændigheder.
Kammerat Genkowski har taget en farvelgave med til Piccadilly.
Som et tegn på vores taknemmelighed for mange års tjeneste, overrakte jeg agenten en passende gave til en værdi af 300 lev.
Han får et stykke bulgarsk håndarbejde til omkring 150 kroner. Et lille tæppe med nogle glade kommunistiske arbejdere hæklet på. Jeg tænker, det er sådan en gave, man vil tage imod med et lidt stift smil, hvis farmor havde hæklet det til dig til jul, men agent Piccadilly virker oprigtig rørt over gaven.
Piccadilly takkede mig mange gange for gaven. Han sagde, den altid ville minde ham om vores tjeneste. Så sagde han, at han aldrig ville glemme, hvordan vores tjeneste har holdt ham fra det forkerte spor i livet, og hvordan vi har hjulpet ham til at blive en moden, voksen mand, der har fundet sin plads i verden. Han bad mig sende hele vores tjeneste sine varmeste hilsner og tak.
Før de to skilles, har agent Piccadilly, som snart kun er Francesco Golino, en sidste ting, han gerne vil have afklaret. Et sidste hvad nu, som han har gået og bekymret sig om.
Piccadilly var interesseret i situationen i vores land, og især i, hvad der ville ske, hvis oppositionen skulle vinde det kommende valg. Ville der i det tilfælde være fare for, at hans identitet ville blive røbet over for de danske myndigheder? Jeg forklarede ham, at der for øjeblikket ikke var nogen fare for dette. Jeg forklarede ham også, at hvis en sådan fare en dag skulle opstå, så ville vi finde en måde at hjælpe ham på i tide.
Hvis en sådan fare skulle opstå, så ville vi finde en måde at hjælpe dig i tide, lover kammerat Genkowski, før de tager afsked på restaurant Troika. Og sådan en fare, den opstår. Også i den grad. 3 år efter hjemme i København.
God aften, så er der TV-avis først det hjemlige stof.
Jeg kan huske, at vi så det i TV-avisen, hvor de siger, at de leder efter den her mand, der har boet i det her hus, og så ser vi huset. Hov, det var der, vi sad og fik kaffe med Francesco. Den kan jeg godt huske, den TV-avis, fordi det var sådan lidt overraskende, ikke?
Det Bernard og hans kone Søs ser i TV-avisen i 1993, er billeder af Francescos hus i Nærum, hvor de har været at drikke kaffe nogle måneder tidligere. Og så en speakerstemme, der kan fortælle, at manden, der boede derinde, er forsvundet, og at han er efterlyst for spionage. Det er nyhedsindslag fra juni måned 1993. Men det hele er begyndt at gå galt for Francesco allerede 4 måneder før. Fredag den 29. januar 1993 ringer telefonen hjemme i den lille villa på Egebækvej 51 i Nærum. Det er der, hvor Francesco Golino bor. Han har ellers hemmelig nummer, ikke engang den bulgarske efterretningstjeneste har det nummer. Men det er der altså nogle andre, der har. Fyren i den anden ende af røret præsenterer sig som Jimmy fra politiet. Jimmy beder Francesco om at komme forbi politistationen på Bellahøj. Det er der, hvor politiets efterretningstjeneste havde hovedkontor dengang. Francesco lover at komme den 5. februar kl. 10. Der er mange ting omkring den 5. februar 1993, der er mystiske. Den første af dem er, hvorfor Francesco Golino overhovedet møder op på Bellahøj politistation den dag. Der er gået en uge siden Jimmy ringede. Han har haft en uge til at stikke af, hvis han skulle have haft lyst. Men det gør han ikke. Francesco møder i hvert fald op fredag den 5. februar kl. 10 på Bellahøj. Og ham, der stadigvæk kalder sig Jimmy, tager imod ham. Det ved jeg, fordi jeg har en kopi af et brev, som er skrevet af Francesco Golinos advokat. Han har skrevet det nogle dage efter, da han snakkede med Francesco. Fra Bellahøj bliver Francesco kørt ind på politigården i København. Derinde er der en vicekriminalkommissær Dinesen fra PET, der venter på ham. Han fortæller Francesco, at der er alvorlige anklager imod ham, og at han nemt vil kunne blive anholdt lige nu og her, men han fortæller ham ikke for hvad. Så kommer der 2 engelske politimænd ind i rummet. De siger, de er fra Scotland Yard, og så understreger de, at de ikke er fra MI5, altså den britiske efterretningstjeneste. Hvilket i sig selv er en underlig ting at understrege, synes jeg. De fortæller Francesco, at de er her, fordi de har mistanke om, at han er involveret i mordet på Georgie Markov i London 15 år tidligere. Francesco siger, at han ikke aner, hvad de snakker om. De spørger ham også, om han har forbindelser til fremmede efterretningstjeneste, og det benægter han også. De afhører ham i 5 timer, og han benægter alt. Og så kommer der en bulgarsk politimand ind i rummet. Han har siddet i et rum ved siden af bag et spejlglasvindue. Den bulgarske politimand har dokumenter med. Han har Francesco Golinos deklaration fra 1970 med, hvor han tager navnet agent Piccadilly. Han har også en stak kvitteringer på pengebeløb underskrevet af agent Piccadilly, og så har han de falske pas med Francescos billeder i. Han har flere af de ting, som jeg mange år efter har fået af Christo Christoph. Men Francesco Golino siger, at han aldrig har set de dokumenter før, at det må være forfalskninger. Og det holder han fast i. Forhøret tager 11 timer. Først klokken 9 om aftenen tager de 2 britiske politifolk og den bulgarske betjent hjem på deres hotel. Men den danske vicekriminalkommissær Dinesen fra PET og Francesco fra Nærum, de bliver i rummet en times tid mere. Der står ikke noget om, hvad de 2 har snakket om i den time. Men faktum er i hvert fald, at bagefter får Francesco Golino lov til at gå. De beder ham ikke engang om at aflevere sit pas. Han forlader politigården sent den aften, og det er, så vidt vi ved i hvert fald, sidste gang politiet har haft fat i Francesco Golino. Jeg ved ikke præcist, hvornår Francesco Golino forsvinder, men det gør han. Da den danske presse 4 måneder efter, i juni 1993, opsnapper den her historie, og TV-avisen filmer hans hus i Nærum, der er han i hvert fald langt væk. Naboerne kan fortælle, at de har set ham pakke bilen en sen aften, og forlade huset med døren på hvid gab og lyset tændt, og derefter ryger huset på et tvangsauktion. Under forhøret fik Francesco at vide, at han stod til at blive anklaget for spionage, med en strafferamme på 12 år i fængsel. Alligevel lader politiet ham gå. Hvorfor? Måske havde politiet simpelthen ikke beviser nok til at holde på Francesco. Jeg ved, at det danske politi bad om at få udleveret de dokumenter, som den bulgarske politimand havde med. Men det ville han ikke. Det havde han ikke beføjelse til, sagde han. Så det danske politi måtte søge de bulgarske myndigheder om at få udleveret de dokumenter. Måske er det forklaringen, manglende officielle beviser. Så er det bare mærkeligt, at der går 2 måneder, før det danske politi beder bulgarerne om at få udleveret de dokumenter. Det sker først den 7. april 1993 via Justitsministeriet og den danske ambassade i Sofia. Og på det tidspunkt er Francesco for længst over alle bjerge. Den anden mulighed, sådan som jeg ser det, det er, at Francesco Golino han laver en aftale med manden fra PET den aften på politigården. Francesco har altid været til at handle med. Man kan tale med ham, direkte og uden omsvøb som en god forretningspartner, skrev kammerat Genkowski om ham i sin første rapport. Så måske har Francesco haft informationer, der kunne være interessante for den danske efterretningstjeneste. Måske har han haft noget, han kunne sælge for at slippe for at komme i fængsel. Den forklaring vil i hvert fald også give mening i forhold til en anden ting, der har undret mig. Og det er, hvor lidt Francesco gør for at holde sig skjult, efter han stak af i 1993. Der er ikke meget, der tyder på, at Francesco er bange for at blive anholdt eller at blive retsforfulgt. For kort efter, at han er stukket af, ud af landet med hoveddøren i Nærum efterladt på hvid gab, så begynder snakken at gå i antikvitetsbranchen i København. Om at Francesco måske slet ikke er så langt væk alligevel. Hele vejen igennem 1990'erne rejser Francesco stadigvæk ind og ud af Danmark. Han køber og sælger stadig kunst og antikviteter i København.
Men han er aldrig anholdt, jo.
Her er kunsthandler Hans Ryding igen.
Og jeg kendte ham også, da han flyttede. Så endte han jo op til sidst nede i Tjekkoslovakiet, slog sig ned og drev sin virksomhed derfra, når jeg havde kontakt til ham, ikke? Og så forholdt jeg ham den der artikel. Ja, siger, det passer ikke, det er bare løgn. Selvfølgelig vil man da ikke indrømme, at man er på godet mor. Vel så.
Til sydenlæden er der ikke rigtig nogen, der er efter ham. Selvom han står på Interpols liste af eftersøgte, efter han forsvinder. Men han står der kun et år. Så forsvinder han også fra den liste. Det danske politi får aldrig udleveret de dokumenter, de beder om fra bulgarerne. Selvom de beder om dem flere gange i løbet af 1990'erne. Det korte af det lange er, at Francesco Golino han slipper. Og da han bliver gammel nok, så kan han begynde at hæve sin danske folkepension, hvor han nu end er i verden.
Han flyttede så til, jeg tror det var Schweiz, han flyttede til en periode, og også Italien, og så ved jeg, han endte op dernede i Tjekkoslovakiet, ja. Hvor han sandsynligvis stadigvæk er.
Jeg tror, han er i Østrig.
Ja, det kan også være, det er Østrig, ja.
Så hvad blev der af Francesco Golino? Jeg tror, det er på tide, at vi møder manden, som det hele handler om.
Hallo?
Det her er optagelser lavet af en tysk dokumentarfilminstruktør ved navn Claus Dexel i 2014. På optagelserne står han med sit filmhold og banker på en dør i en lille by, der hedder Vels i Østrig.
Hallo?
Det er Francesco Golinos dør, han banker på. Og det er Francesco Golino, der åbner døren.
Sindssygt Francesco Golino.
Ja.
Det ser super.
Ja.
Det du kan høre her er de eneste optagelser nogensinde lavet med Francesco Golino. Francesco lukker bare filmholdet ind uden videre. Han er en gammel mand omkring de 70. Men det er tydeligt at se, at det er den samme mand, som jeg har set yngre billeder af i Agent Piccadilly-sagsmapperne. Han har en sixpence på i læder. Et lille overskæg. Stadig et smalt ansigt, men med lidt mindre markeret træk, end da han var ung. Men de mørke øjne er stadig de samme. Der er malerier overalt. De hænger tæt på væggen og står i stabler på gulvet. Det ser ud til, at Francesco stadig handler med kunst. Francesco sætter sig ned, og så fortæller Claus Dexel om den film, han er ved at lave. Om mordet på Georgi Markov.
Ja. Og det tema af den film er der dichter og skriftsteller og journalist Georgi Markov.
Ja.
Så snart navnet Georgi Markov bliver nævnt, reagerer Francesco voldsomt. Han bider tænderne sammen og ryster på hovedet. Så smiler han. Et lidt drillende smil og læner sig tilbage i stolen og siger, det ved jeg ikke noget om. Claus Dexel siger, at der er beviser for, at Francesco dengang arbejdede for den bulgarske efterretningstjeneste.
Aber es gibt ja Hinweise, dass sie damals Agent der bulgarischen Staatssicherheit
war.
Francesco trækker på skuldrene og siger, hvis du skriver mit navn ind i Google, så kommer der 1000 sider frem med det på. Nu trækker Dexel nogle billeder frem.
Ja, og de havde aber verschiedene Pässe. Med forskellige navne.
Det er billeder af de falske pas, som jeg også har. De pas i forskellige navne, men alle med Francescos billede på. Jeg må sige, at det ligner dig ret meget på de billeder, siger Dexel.
Aber es gibt, es gibt ihre Bilder.
Ich weiß nicht, Junge.
Was uns als Kern interessieren würde.
Francesco benægter ikke, at det er ham på billederne. Han siger bare, jeg var yngre dengang. Og så griner han over hele Femøren. Du var i London, dengang Markov blev myrdet, siger Dexel.
Sie waren ja in London zu der Zeit, als Georgi Markov getötet wurde.
Kann sein.
Kann sein, siger han. Det kan godt være. Har du stadig kontakt til din daværende forbindelsesofficer Genkowski, spørger Dexel.
Haben Sie noch Kontakt zu dem damaligen Führungsoffizier Genkowski?
Francesco har en lille hund på skødet. Den begynder at knurre, så snart Genkowskis navn bliver nævnt. Francesco tøver et øjeblik og samler tankerne, og så bryder han ud i et spruttende grin.
Man kannte disse kontakter. Glaube ich, ich würde sagen.
Sie kannten ihn. Micho Genkowski.
Eine intime Frage. Meine, war die weit, diese Branche, ja?
Det var dog et intimt spørgsmål at stille, siger han. I det, jeg jo var i den branche.
Wieso ist sie intim?
Hvorfor intimt, spørger Dexel. Jamen, er det da ikke forbudt at have forbindelse med den slags mennesker, siger Francesco.
Isn't so verboten, handler mit diese Leute.
Jo, det er forbudt. Det er strafbart. Man må ikke arbejde med fremmede efterretningstjenester, siger Francesco.
Nej.
Ja. Det er strafbar. Man darf ikke arbejde med en afsendelse gemeindienst eller så.
Jeg forsøger at leve et legalt liv, siger Francesco. I dag, spørger Dexel.
Heute.
Immer.
Nej, altid, svarer Francesco. Jeg har aldrig været anklaget for noget, siger han så.
I gefängnis eller en gestraffet eller...
Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været i fængsel.
Nej.
Dexel vender tilbage til mordet på Markov. Er du ked af, at Markov døde ved det attentat?
Bedauern Sie, dass Georgi Markov umgekommen ist durch diesen Anschlag?
Was kann ich tun?
Francesco svarer med et skuldertræk. Hvad kan jeg gøre?
Was kann ich tun?
Ja, aber Sie wissen die Wahrheit.
Men du kender sandheden, siger Dexel. Francesco stopper op og kigger på ham med et lidt opgivende blik. Og så kommer der noget, der lyder som en livsfilosofi. Sandheden, siger han. Den ægte sandhed, den beholder man da for sig selv. Er det ikke rigtigt?
Warum soll sie sagen die Wahrheit? Sie sagen seine Wahrheit. Das ist eigentlich gut für die anderen. Aber die ægte Wahrheit, sie behalte for sig selv. Ist nicht so.
Her går Francesco i stå. Han siger, han har problemer med at udtrykke sig på tysk.
Ich habe Probleme zu ausdrücken auf Deutsch. Das ist das Problem.
Og så slår han over i engelsk.
Why in general one should say the truth? What for? You live so well with lies, isn't it?
Hvorfor fortælle sandheden? Hvorfor fortælle sandheden, når vi alle sammen lever så godt med løgnene? Er det ikke sådan? Siger han. Og så stiller Dexel det spørgsmål, som han er kommet for at stille. Var det dig, der dræbte Georgi Markov?
Were you the murderer from Georgi Markov or not?
I've got nothing to do with the story. I'm sorry. I wish I could give you a straight answer, but think for a moment. If I were the mother, do you think I should? I just say it. You know my theory about the truth.
Tænk dig om. Hvis det var mig, tror du så virkelig bare, at vi fortæller dig det? Der kommer ikke mere frem under det interview. Det bliver Francesco Golinos sidste ord om den sag. Så hvad er sandheden? Det er der nok kun én, der ved. Men det er en mand, der siger, at han lever så godt med løgnene. En mand, der ikke benægter sin fortid i efterretningsbranchen, men som heller ikke vil tilstå noget som helst. En mand, der er professionel løgner. Trænet i at lyve under forhør. Trænet i at snyde løgndetektor. Trænet i at leve med falske identiteter. Ingen andre end Francesco Golino selv kan sige med 100% sikkerhed, om det var ham, der dræbte Markov i London med en giftig paraply. Men i mit sind er jeg i hvert fald ikke et sekund i tvivl om, at Francesco Golino var agent Piccadilly.
Det var fjerde og sidste afsnit af Agent Piccadilly.
En stor tak til Claus Daxel for at give os lov til at bruge uddrag fra hans film Silenced, en film om Georgi Markov. Tak til journalist Henrik Denta, og selvfølgelig til Christo Christoph og oversætteren Lina Petrova. Kammerat Genkovskis reporter var læst af Henrik Bistrup. Brevet fra Søs var læst af Cecilia Debel. Hele serien var skrevet og fortalt af Christa Moldsen. Sounddesign, redigering og klip var af mig. Jeg hedder Tim Hinman med hjælp fra Frederik Nielbog. Det var også mig og Frederik, som har lavet musikken til serien. Og husk nu, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så lad være med at afsløre det for nogen, du kender. Eller nogen, du kommer til at kende.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.